Hanga ammaatti Itoophiyaa keessa dhibee eboolaa namni qabame hin jiru kan jedhan ministeerichi eegumsa fayyaa qopheen duraa barbaachisu garuu raawwataa jira jedhan. Dr. Kassata Birhaan Admaasoo ibsa kennaniin tarii yoo dhibeen kun akka tasaa mudate jechuudhaan hospitaalli addaa qophaa'usaas ibsanii jiran jechuun Iskindir Firee Finfinneerraa gabaaseera. Dr. Kassata Birhaan Admaasoo har'atuuta oduuf ibsa kennuun isaanii biyyoota dhiha Afrikaa keessatti dhibeen eboolaa erga faca'as angawaa olaanaa biyyattiisa duraati. Ministeerichi ibsa isaanii ka jalqaban dhibeen kun hanga har'aatti Itoophiyaa keessatti hin mul'anne jechuudhaan ture.
እስከ ዛሬው ድረስ ኢቦላ የታመመ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ የለም
አከማት ነማይ ኢቦላ እረት ተርጋን ኢትዮጵያ ከስንጅር ድብኩኒኒ አከ ገራ ቢቴናን ሰነለ ጉዶ ሆጀቹ ጅራ እረት ሆጀቹ ጅራንለ እኒ ጀልቀባ ኮሬ ቶክጃሩ ኮሬ ለመሶለንንም ጅርት ኮሬን ዱራ ኮሬ ኦላንቱ ተነት አነት ትጋፈተማ ተንጀላ ዋጅር ሚኒስትራት ይፊ ዳብሌ አደዳ ተንጀልጅረ ዳንዲ በለሊ ኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ሚኒስትር ጌጅባት ይፊ dubbiin tun taayila altifakkeennaa fi dhaabbilee fayyaa kan mootummaa eegumsa gargaraalleen keessum jiran koree poolisiitii fi ittisi biyyaalleen tanum jal jiran.
Koreen kun jedhan Dr. Kassata Birhaan sadarkaa biyyaatti eboolaa ittisuuf qophee duraa godhamaa jiru gamaaggama. Koreen inni lammata koree teeknikaa ta'uusaa kan ibsan ministeerichi fayyummaa hawaasaa ilaalchisee qophee godhamu kan hoogganuudha jedhan. Koreen buufata xayyaaraa booleetti hundeeffame jiraachuusaas ibsaniiru. Koreen kun keessumaa namoota Naayijeeriyaa irraa dhufaniif ho'i qaama isaanii ol ka'aa ta'e hojii addaan qooduu hojjetaa jedhan. Namoonni mallattoon irratti argames battala addaan qoodamanii wal'aansi kan kennamuuf ta'uu ibsaniiru. Haaluma kanaan torban kana keessa lammiiwwan Chaayinaa lama addaan qoodamanii wal'aansi godhamee fi dhibeen isaanii busaa ta'uu akka fakkeenyaatti tuqaniiru.
Iboolaan የሚመስል ወይም ትኩሳት ያላቸውና ከምዕራብ አፍሪካ ትራቨል ሂስትሪ ያላቸው
ወናከ ኢቦላ ፈካታ ፈከና ፍዋን ዲብናማ ወውሳ ከሱመቱ ዩናማ አፍሪካ ገመድ ያቲ ዱፊ እረት ተርገኔ ጀናን ዮሱም ፉዳኒ ኦገይታት ጌሳኒ ቲንቆራቺሳን ድልባተ ደብረለ ናም ቻይና ከናይጄሪያ ዱፊ ናምላማ አርግኔቲን ሆስፒታል ኮሪያ ቺብሳኒ ቲንቆራቺሳ ባሃን ዮቆራታኒ አርጋኔ ዱቢሱነኒ ቡሳ ዮካናሞ ቢኒ ታማለ ኢቦላ ኦካን ማለቶ ኢቦላ ለንታኔ wallaansi godhamee fi jari sun yoo isu wallaaneeti wayyaa'eetiin dacha'e man isaanii galuun oolane akkuma kanaan nama akkana waan hojii akkanaatiin dhiba akkanaatiin shakkan yooyyuu arganii kophaa baasanii qoratan agiyoonaatti mallattoo iboolaa namni Itoophiyaa keessatti irratti argame hin jiru diidi xuyyuur kennallee jabeessinee to'achuu jira.
Dhibeen kun tarii yoo mudate jechuudhaan hospitaalli Kotobee walii galaa ka jedhamu ijaaraa jirra ka jedhan ministeerichi hospitaalli kun haaraa yoo ta'u dhibbarraa harka 95 xumurameeraa jedhan. Ammaaf siree gara 10 kan qabnu yoo ta'u sireen kun hanga 50 ol guddata jennee eegna jedhan. Ogeessonnis ramadamanii bishaaniif ibsaan galee qophaa'aa ka jiru ta'uu ministeerichi beeksisaniiru. Biyya hollaa Itoophiyaa kan taate Keeniyaan dhibeen eboolaa biyya keessatti argamuu danda'u ta'uu malti jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksiseera. Waa'ee kanaa kan gaafataman ministeerichi Keeniyaa waliinis qindoominaan hojjechuuf murteessuu isaanii dubbatan.
መረጃ በመቀያየር እና በጋራ አብረን ኮኦፕሬት አድርገን የምንሰራው ስራ ካለ
ዮሞ ሁጂ ረጋ ወልጅጅረኔ ወሊገሌ ሁጃን ጅራት ታቴ ወሊገሌ ዋ ሙርቴሲናሞ ኢትዮጵያኒ ዮካን ያዲሲ ከና ጀርሚያ ፈያ አዱኛት ምና ጀነ ተንረት ወሊገል አንሌን ጠላያ ከና ሚኒስቴር ከና ፍርግ ተናፊ ወሊገል ተኖ ጀና ጀቹ አገማት ተሞ ኬኒ ረቲ ዲቢኩን እሙለን ወኒ ኬንያን ዲቢኩን ሶዳቺሱ ደንዳ ጀደኒፊ ቱርባኒት ጥዩር ቢገርገራ አገ ቱርባ ባታማ ታሁት ቢታን ዱፋ ፈከነ ሶዳተን
ቡፈተ ጠያራ ቦሌቲን አለ ከራብየት ኦልሴናን መረረት ተወናን ከግጌ ፈሙተው ሚኒስቴርቼ እጉም ሰፈያ ኢትዮጵያ በክስ ሰኒው ጀቹራን እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ ገባሴራ